Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Tre core salutas vin, gesignoroi, en la 643 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciek Jaskot, kaj Tomek Miller. En nia vendreda programo, la 21 de aprilo 2017, ni proponas al vi komence kulturkronikajn informojn. Nia felietono kondukos nin alla urbeto Pobiedziska en la occidenta Pollando, kiu havas riĉan kaj interesan historion. Nun aparte distingas ĝin la subĉiela miniatura parko de historiaj objektoj. En la Esperanto-komunumaj informoj ehas la jam okazintaj, sed ankaŭ okazontaj omaĝaj eventoj dediĉitaj al la mortinta antaŭ cent jaroj Ludovico Zamenhof. En la fino ni renkontiĝos en mallonga redakcia letergesto. En la komenco ni proponas kulturkronikon.
Nunjare pasas la cent deka morto da treveno de la pola dramverkisto, pentristo Stanisław Wyspiański. Kiel ni informis, la internautoj elektis lian verkon la nupto, kiel autunan legajon dum la nacia tago de legado. Aparte, omagis lian morto da trevenon la malnova ĉef urbo de Pollando, Krakovo, kun kiu Wyspiański estis ligita dum la tuta vivo. Nome, la urbo riĉiĝis per biciklaj rakoj, kies formo referencas al la skribo stilo de Wyspiański. La ideo kreiĝis kadre de la unua eldono de la civitana budżeto de la tuta vojevodio, por kiu oni destinis 90 000 zlotojn. La biciklaj rakoj, inspiritaj de Wyspiański, aperas najbare de la krakowaj kulturinstitucioj. La unua, prezentanta la vorton arto, aperis ĉe la teatro de Juliusz Słowacki. Entute temas pri 9 biciklaj rakoj inspiritaj per la skribo stilo de Wyspiański. La rakoj, prezentantaj la vortojn muziko, muzeo, kulturo kaj kantor, estas muntitaj najbare de la konstruaĵoj de la vojevodiaj kulturcentroj, kiel interalie la Krakova Operejo, Filharmonio, Etnografia kaj Arkeologia Muzeoj, Dokumenta Artcentro de Tadeusz Kantor, Krikoteka. La Krakova Vojevodio forte subtenas la evoluon de bicikla turismo, kaj en la tuta regiono dum la tuta 2017 aldoniĝos pli ol 200 km de la novaj itineroj.
La nuniara dektria festivalo Chopin kaj lia Europo okazos en la Nacia Filharmonio kaj en Teatro La Granda inter la 12 kaj 30 de augusto. Unu el ĝiaj ĉefaj ideoj estas prezenti diversajn influojn je la muziko de Chopin kaj influon de lia stilo je aliaj komponistoj. Nuniare ĝia temo estas De Bach al Chopin. En la festivala repertuaro troviĝos pli ol 40 koncertoj, multaj kun la uzo de historiaj instrumentoj. Audiĝos la muziko de Bach, Brahms, Beethoven, Chopin, Mozart, Schumann, Paganini, Haydn, Liszt, Mendelssohn, Schönberg, Szymanowski, ankaŭ Zelenek kaj Mirecki. Inter la plenumantoj estas elstaraj solartistoj, laureatoj de prestigiaj pian-konkursoj kaj renomaj ĉambraj ensembloj. En Varsovio estas atendata interalie Marta Argerich, Nelson Freire, Charles Richard Hamelin, Mikhail Pletniew, Piotr Anderszewski, Garrick Olson, Nelson Görner, Jan Lisicki, Dmitri Alexiejew, Juliana Avdiejeva, Gabriela Montero, Song Jin-cho Yundi, Filip Giussiano, Tobias Koch, Aleksander Mielnikov, Lorenzo Coppola, Paweł Wakarecy, Marcin Zdunik kaj Jakub Jakowicz.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
la Nederlanda Harren, la Germana Mark Tidenfeld, la Franca Montfort-sur-Mer, la Sveda Vecchie kaj la Belorusa Korelice estas la partneraj urboj aŭ komunumoj de la urbo al kiu ĉi-semajne ni dediĉas nian felietonon. Pobiedziska en la distrikto de Poznano, la okcidenta Pollando, troviĝas laŭe de la Piast-dinastia itinero inter Poznano kaj la unua ĉefurbo de Pollando, Gniezno. Pro sia situo, ĉe tiom grava komerca kaj trafika vojo, ĝi apartenas al la atestantoj de la kreiĝo de la pola ŝtato. Kiam oni preterveturas la urbon, ekzemple trajne, ĝi ne aparte kaptas la atenton. La rigardon tamen altiras la apudurbeta subĉiela muzeo de miniaturaj historiaj objektoj. Pri tio ni rakontos pli detale alifoje. Tiaj parkoj kun miniaturaj objektoj estas en Pollando dek kelkaj. Hodiaŭ ni tamen restu en Pobiedziska pro ĝia interesa historia pasinteco. Laŭ la loka tradicio, la Piast-dinastia princo Kazimiro renoviganto en 1400 donis al malgranda setlejo nomon, kiu deriviĝas de la vorto pobieda, la venko. Tio ligiĝis kun la venka batalo de la princo kontraŭ la ribelanta administranto de Mazovio provinco Masław. Pobiedziska apartenas al la plej fruaj urboj de la poznana provinco, ĉar princo Przemysł la unua atribuis al ĝi la urborajtojn jam en 1257. Tiam okazis la laŭplana elkonstruo de la urbo, kiu sub la nomo Pobodis aperis en latinlingva dokumento subskribita de la pola princo Bolesław kaj Przemysł. Laŭ la fontoj el la unua duono de la dekkvara jarcento, la urbo floris tiam, kaj la burĝoj riĉiĝadis pro la metiproduktado kaj komerco. Tamen en 1331 teŭtonoj prirabis kaj detruis la urbon, kio tamen nur por mallonge ĉesigis ĝian ekonomian kaj infrastrukturan evoluon. La urbon ofte estis vizitanta reĝo Vladislavo Jagelo. En 1410 li bonvenigis tie ĉi delegacion revenantan post la koncilio en Konstanco. En 1423 la reĝo fondis la preĝejon de Sankta Spirito kaj hospitalon por la mizeruloj. Pri la riĉeco de la urbo atestas la fakto, ke dum la regado de Kazimiro Jagelonido, dum la dektrijara milito, Pobiedziska sendis helpe al Malbork 10 armitajn soldatojn, dum la ĉefurba Gniezno ne multe pli, ĉar 20. En 1523 Pobiedziska ricevis la privilegion organizi ĉiuĵaŭdajn bazarojn kaj foiron la 24 de marto. Tiu etapo de la urbo evoluo estis stopita meze de la 16 jarcento pro du grandaj incendioj, epidemio de kolero kaj la sveda invado. Nur fine de la 17 jarcento okazis la refloro pro la alveno de novaj setliĝantoj kaj ilia evoluiga laboro. La tiel nomata Norda Milito, 1700-1721, de nove bremsis la evoluon, sed fine de la milito venis novaj setliĝantoj, kiuj stimulis la evoluon de la urbo kaj la metioj. Pli malpli 70 jarojn poste ĉi tiun prospero periodon kaj la ĝoj euforion pro la proklamo de la tria maja konstitucio 1791 finis la tria dispartigo de Pollando inter Rusio, Prusio kaj Aŭstrio 1795. La urbon eniris la prusaj milittrupoj. Laŭ la farita tiam homregistro evidentiĝis, ke en Pobiedziska estis 156 domoj enloĝataj de 791 personoj. Funkciis 106 metiistaj staplejoj, du drinkejoj kun tranokteblo, tri akvomuelejoj kaj du lernejoj. Ĉiuj stratoj estis pavimitaj kaj la urbajn aŭtoritatojn reprezentis 11 oficistoj. En la periodo de la anekso la loĝantaro de Pobiedziska brave batalis favore al poleco entreprenante diversajn iniciatojn, kiel establon de agronomia rondo, kies ĉefa celo estis disvastigi la agrikulturan scion kaj helpi al malpli grandaj mastrumejoj. Menciinda estas la establo de agrikulturista komerca kooperativo Rolnik 1900 kaj pli frue 1905 de Popola Banko. Aktivis patriotaj societoj kiel gimnastika societo Falco, societo de popolei lernejoj, la cantorondo de Bo Dembinski, katolika societo de laboristoj kaj societo de industriistoj. Fine de decembro 1908, do fine de la unua mondmilito, la loĝantoj de Pobiedziska spontane komencis transprenadi la povon el la manoj de germanaj oficistoj sen armigi germanajn policistojn. Jam en la komenco de la sekva jaro Pobiedziska direktis defende por la urbo Inowrocław la unuan insurgentan taĉmenton. Baldaŭ la insurgentaj taĉmentoj transformiĝis en armeotrupojn. La intermilita jardudeko ligiĝis kun la pauperiĝo de la loĝantaro kaj la senlaboreco reliefigis kontrastojn kaj vekis socian malkontenton. Samtempe en Pobiedziska kreiĝis gardejo, pafejo, sportoplaco, estis aranĝita plaĝo kaj haveneto ĉe la lago Biezdruhovo. Estis elkonstruita la urbodomo, la kontraŭtempesta kanalizo. La ĉefaj stratoj ricevis platforman pavimon. Antaŭ 1939 en Pobiedziska loĝis 4.255 personoj, inkluzive de 157 germanoj kaj 4 judoj. En la urbo funkciis 70 metiejoj kaj 67 vendejoj. La 30 de aŭgusto oni mobilizis ĉirkaŭ 220 rezervajn soldatojn, kiuj poste kiel la sovetuniaj ostaĝoj estis murditaj en Katyn. La 30 de aprilo 1939 la urbon enveturis Wehrmacht trupoj, kiuj helpe de germanaj loĝantoj de Pobiedziska komencis enpraktikigadi la politikon de teroro kaj ekstermado en la formo de eksloĝigoj, forsendado al germanaj koncentrejoj, verdiktado de mortopunoj kaj malliberigado. Post la milito Pobiedziska evoluis tre lame. Nur meze de la 70 jaroj de la 20 jarcento sentiĝis ekonomia vigliĝo, kiun procezon akcelis la transformiĝoj post 1990. Kiel dirite en la komenco, unu el la atrakciaĵoj de Pobiedziska estas unu el dek kelkaj en Pollando subĉiela parko de miniaturaĵoj inaŭgurita en majo 1990, kiam la urbo solenis sian 950-jariĝon. Sur ĝia tereno troviĝas 100 miniaturaj konstruaĵoj el la Piast-dinastia itinero de la Poznana provinco. Ili ĉiuj laŭ la skalo 1:20 estis faritaj el firmaj materialoj, iuj fragmentoj eĉ el materialoj identaj kun la originalo. La baza funkcio de la subĉiela muzeo de miniaturaj objektoj estas reliefigi la spacan strukturon de la Piast-dinastia itinero en ĝia nuntempa, sed ankaŭ parte historia formo, la procezon de la setliĝado kaj la formiĝadon de la pola ŝtato.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kiel raportas Paulo Sergio Viana, pasintsemajn fine tio estas la 14 kaj la 15 de aprilo 2017 en Petropolo, la ŝtato de Rio de Janeiro, okazis laŭvica eldono de la jam tradiciaj belkonferencoj sub la aŭspicio de Brazila Esperanto-Ligo kaj organizo de Asocio Esperantista de Rio de Janeiro.
Pli ol 30 atentemaj kaj diskutemaj partoprenantoj el 4 brazilaj ŝtatoj ĉeestis 10 prelegojn kaj vigle diskutis la koncernajn temojn. La evento okazis en la katolika institucio Domo de Maria, kie pluraj esperantistoj tranoktis. La etoso estis amika, entuziasma kaj vigla. La unua prelego omaĝis la figuron de Zamenhof, forpasinta precize 100 jarojn pli frue. En la konferencan programon enkondukis ĝia rektoro Paulo Nascentes, kiu aludis al la poezio de du gravaj latinamerikaj poetoj: Poezia promenado kun Galeano kaj Neruda. Mo Nazare La Roca prelegis pri la evoluo de la Zamenhofa penso. Francisco Wessler dividis opinioin pri malfacilaĵoj dum la tradukado de Kinkasborga. Dirsi Salis proximigis la temon Esperanta literaturo sumo. Paulo Sergio Viana prelegis pri Aldravio kaj aliaj formoj de etaj poemoj. Fernando Pita explicis la temon Ivan la Sesa kaj la limoj de la Esperanta literaturo. Neja Lo Souza donis la atenton al biblioteko Memoro Historio. Krome Elmirso Lima proximigis la temon Meditado en la Brazila San Publica Sistemo SUS. Luis Canuel explicis la temon Abelo Insecto grava por la homaro. Historian temon Parlamenta Regimo en Brazilo septembro 1961 levis Marcio Santos. Allan Argolu parolis pri la temo Skizo pri sanitarai servoi por media salubrigo. La partoprenantoi de la conferenzo ricevis en page libreton cun resumo de ciui prelegoi, sed krome povis viziti la etan libroservon. La sekva eldono de bel conferenzoi okazos en 2018 de nove dum la paskaj tagoj en la urbo Jus de Fora, Stato Minas Gerais.
Dum la lasta semajnfino de aprilo, inter la 28-30 de aprilo en Varsovio, okazos Zamenhof omaĝa konferenco, kies honora gasto estos Małgorzata Zaleski-Zamenhof. Ŝia elpaŝo inaŭguros la eventon.
Sekve prelegos Mark Fettes pri la temo Ne nur lingvo, kiel Zamenhof donis formon kaj vivon al transnacia popolo, kaj Ilona Kutni pri Esperanto, de la planlingvo de Zamenhof ĝis natura lingvo. Post la pian recitalo de Rinko Kobayashi Ulrich Lins prelegos pri Ludoviko kaj Ludovikito. La granda eldon projekto de Ito Kanzi kaj Bernhard Tuiter pri havaĵo pri Ludoviko Zamenhof en la Esperanto Muzeo kaj la kolekto por planlingvoj de la Aŭstria Nacia Biblioteko. Posttagmeze estas planitaj du spektakloj. La tago finigios per promeno tra Varsovio. Sabate la promeno conducos tra la spuroi de Ludovico Zamenhof en la quartalo Muranov. Oni legos sub ciele fragmenton de la libro Zamenhof Strato. Sekve oni visitos la muzeon pri historio de la pola judoi kaj auskultos koncerton de Gia Coruso. Estas planita esperantlingva sankta meso alterne kun posttagmezo kun poezio. Sekve estas planitaj prelegoj de Nina Daniuk pri originala poeziaĵo de Ludoviko Zamenhof, Andrej Bach pri Esperanto tuj efika kuracilo, Spomenka Štimec prelegos pri la temo Verki en Esperanto kaj Nina Pietuchowska pri Bialystoka infaneco. Dum la arta vespero recitalon donos Felix Gawecki kaj prezentiĝos la ensemblo Esperanto Familio. Dimanĉan programon komencos solenaĵo ĉe la tombo de Ludoviko Zamenhof. Estas planita vizito en la Muzeo de la Varsovia Insurekcio 1944. Posttagmeze okazos prelegoj de Robert Kaminski pri zeoj, kai de Magdalena Tatara pri historia salminejo en Vielička apud Krakovo. La programon finos presento de concludoi en la conferenzo kai promeno tra la malnov urba kvartalo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia Leuvica letterkester incontigio, en kies comenzo mi shatus tutcore danki al ciui gauscultantoi kai amicoi de nia programo pro la Facebook profilei shatosignoi, kiuin ricoltis niei lastei programoi, aparte la antau unu semaina, kiu povis esti audigita giuste en la centa morto dat reveno de Ludovico Zamenhof. Gi coincidis con citiu dat reveno, cai Leopold Batek al Austrio, rimarcinte tiun facton, scribis agni, cara scipo de Pola Retradio en Esperanto, estas bona hazardo che vi povis disaudigi via nel sendon dum la morto dat reveno de Ludovico Zamenhof. Dankon pro citiu bone farita programo. Kai Leopold Aldonis, Radio Havano Cubo, conigis hierau en sia programo la messagion de Barbara Pietrzak. Koran dankon Leopoldo pro citiu informo. Mi ne povis ancora usculti citiun el sendon do. Estas vera kai bela novajo por mi. Daniel Acosta, nian el sendon el la dec kvara de aprilo en YouTube commentis bona laboro, saluton el Venezuelo. Kai Paolo Sergio Viana el Brasilo donis sian tre positivan pritaxon per la vortoi. La Pola Retradio digne celebris la gravan Zamenhofan daton. Via programo estas extraordinare bela kai ricenhava. La maestro meritas kai ni auscultantoi dankas. Koran dankon pro via messaggio, Paolo, cetere con granda plezuro mi legis ankaŭ vian komenton reage je la informo pri la omaĝa rezolucio de la Pola Parlamento, pri kiu ni informis la dekunuan de aprilo. Vi skribis omaĝoj al nia majstro neniam sufiĉas, gratulojn al la aŭtoritatuloj, kiuj konscias pri tio. No, ni poloi certe estas tre felicei che tiu ci omace resolucio estis proclamita. Cai compreneble mi shatus capti la occasion por danki al ciui, ne nur al niei gauscultantoi, ciui reagis je foto de la tombo de Ludovico Zamenhof, ciun mi povis en la centa dat reveno de lia morto fari en la Varsovia Juda tombejo, kai per de Facebook e profilo sed ankaŭ per foto kiu akompanis la program informon de nia elsendo la dekvara diskonigi ĝin kai solidare omaĝi la lingvo kreinton. Sed pri Ludovico Zamenhof ni Esperanto komunumo pensas dum la tuta speciala Zamenhof-jaro kontinue kai en nia programo ni klopodas lau eble riĉe kai amplekse speguli la omaĝadon, kiu en la tuta mondo okazas. Evidente ne nur tiuj temoj prenas lokon en nia programo, sed en nia nunsemajna mallonga renkontiĝo mi volis aparte doni la atenton al ĉi tiuj programoj, al ĉi tiuj reagoj, al aliaj reagoj ni rilatigos nin dum nia sekva renkontiĝo. Kaj nun jam adiavante vin, kiel ĉiam ni memorigas, ke sen viaj komentoj, sen viaj opinioj, karegi aŭskultantoj, nia laboro simple ne povas antaŭeniri, ne povas progresi. Kai same estas se temas pri la sponsora helpo, pro tiu kiu jam venis, ni kore dankas kai anticipe dankas pro ĉiuj donacoj, kiuj venas al nia UEA konto vars-to. Do, dankon ancora foje pro comune pasigita tempo en nia hodiaŭa elsendo kaj invitante por nia plej proksima Esperanto programo niam adiavas vin gesinjoroj faras tion Barbara en la nomo de la tuta redakcia skipo ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Kai promeno tra la Malnov urba kvartalo.